Mi s-au obiectat de o manieră politicoasă, așa cum o fac europenii, că în Republica Moldova nu este suficient de transparent procesul de numire a avocaților parlamentari.
Pretențiile ar fi mai degrabă la procedura de desemnare a avocatului parlamentar, pentru că chiar voci din societatea civilă spuneau că nu ar fi transparentă procedura și nu sunt clare criteriile după care sunt desemnați avocații parlamentari.
Exact. Aceasta a fost un motiv și cel de-al doilea motiv, că instituția nu este suficient de independentă financiar în raport cu guvernul. Obiecția asupra funcționării căruia trebuie, de fapt, și să formuleze instituția noastră.
Și răspunsurile dumneavoastră?
La prima situație, atunci când ni s-a spus că procesul de numire a avocaților parlamentari nu este suficient de transparent, până la urmă, în toate țările, ombudsmanul este numit de către legislativul țării sau desemnat de către președintele țării în funcție de care este direcția prioritară a ombudsmanilor în aceste țări. Dar până la urmă acesta este un produs politic. S-a invocat că nu este suficient de transparent. Eu nu sunt totalmente de acord cu această formulare, ori ceea ce se propune acum în proiectul de lege diferă prin faptul că pe site-ul oficial al Parlamentului va fi anunțată vacanția funcției, că în Parlament se va forma o comisie care va recepționa dosarele și că această comisie va trebui să organizeze dezbateri publice. După mine, organizarea dezbaterilor publice nu trebuie de impus printr-o normă imperativă. Asta seamănă un fel la copilărism sau școlarism. Dezbaterile publice, cât este de bună candidatura ombudsmanului, care sunt viziunile ombudsmanului atunci când vine în mandat, trebuie să vină de la sine. Aceasta trebuie să fie un râu curgător, în sensul ideilor bune, care trebuie să vină un ombudsman în mandat. Și asta nu trebuie de impus. Asta trebuie să fie recunoscut ca normal, ca înainte de un mandat, respectivul domn sau doamnă, să vină către societate să-și împărtășească ideile. Cum are de gând să reprezinte cetățeanul simplu în raport cu autoritatea publică? Și dacă asta o să fie impus printr-o normă legală, iar conținutul acestor dezbateri vor fi de nimic, va însemna oare că procesul de numire a ombudsmanului în Moldova este mai transparent? Nu, eu cred că nu aici este rezolvarea problemei.
Unde e rezolvarea problemei?
Rezolvarea problemei este în ce înseamnă maturitate politică a societății.
Ce ar înseamnă?
Asta înseamnă că societatea știe ce înseamnă ombudsman, știe ce să aștepte de la el. Ombudsmanul știe ce înseamnă mandatul, știe ce are de făcut pe parcursul anilor când va veni și va trebui să monitorizeze starea de lucruri în domeniul drepturilor omului, iar politicienii vor fi suficient de maturi ca să nu antreneze ombudsmanul în diferite chestiuni care nu țin de mandatul ombudsmanului și să-i dea voie să monitorizeze starea de lucruri, să aprecieze și să primească comentariile avocaților parlamentari și criticile lor, dar să nu le primească ca ofensă sau descurajare sau disprețuire și așa mai departe.
Domnule Munteanu, dar mai înțeles că se discută foarte intens dacă să se păstreze 4 ombudsmani sau este și ideea că să se treacă la sistemul cu 1 ombudsman și 3 adjuncți.
Republica Moldova trebuie să aibă un ombudsman cu competențe generale și specializați în dependență de posibilitățile financiare a guvernului de a susține un asemenea institut. Eu insist că Moldova are nevoie de o voce consolidată a unui ombudsman cu competențe generale, care să aibă un staff bine pregătit, organizat și structurat, pentru că noi avem și carențe serioase la capitolul structura organizației. Din păcate, astăzi se pune accentul pe avocatul parlamentar și nu se pune accentul pe instituții care trebuie să asigure o memorie instituțională. De aceea, ceea ce propunem, un ombudsman ar fi suficient pentru Republica Moldova, nu pe 2 mandate consecutive, câte 5 ani, dar pe un mandat de 7 și o restructurare esențială a organigramei.
Am înțeles că mai discutați o problemă referitor la mecanismul național de prevenire a torturii, care tot este reglementat de această lege.
Aflându-mă, de fapt, în prag de final al mandatului, îmi dau seama de ce colegii mei din Europa, cu atâta înverșunare, tot timpul s-au străduit să se ferească de calitatea de mecanism național de prevenire a torturii. Dar, în același timp, autoritățile de acolo sau voința politică de acolo a spus că nu. Instituția Ombudsmanului, fiind o instituție care are la bază ceea ce înseamnă independență față de puterile în stat.
Executiv,
legislativ
și judecătorească. Da. Da.
Ar fi bine ca acest mecanism să fie tocmai ombudsmanul, plus asistată de către societate civilă. La noi s-a întâmplat invers. Eu am spus că ombudsmanul trebuie să fie cel care să poarte răspundere de starea de lucruri în domeniul prevenirii relilor tratamente. De combatere trebuie să se ocupe alte organe. Pe parcursul acestor ani au apărut mai multe controverse cu referire la formula ce este mecanismul național de prevenire a torturii. Articolul din legea cu privire la avocații parlamentari prevede că mecanismul de prevenire a torturii sunt ombudsmanii asistați de către un consiliu consultativ care trebuie să ofere consultanțe și așa mai departe. În același timp, în regulamentul de funcționare a centrului se spune că Centrul pentru Dreptul Omului poate forma consilii consultative cu calitate de mecanism de prevenire a torturii. Aceste ambiguități din cadrul normelor legale, da, au creat constant interpretări ambigui despre cine, cum și așa mai departe.
Contribuția dumneavoastră a Centrului pentru Drepturile Omului la repunerea în drepturi a cetățenilor, cum ați aprecia această contribuție?
Mai e loc.
Pentru bine?
Da.
Dacă e loc pentru bine, înseamnă că ce lipsește?
Suntem instituția care avem câteva puncte focus. Noi ne străduim ca cetățenul nostru să fie informat și să fie combativ pentru a-și alege singur și a porni pe calea de a-și apăra dreptul său, a cere respectarea dreptului, ceea ce se numește la noi instruire sau promovarea respectării drepturilor omului în rândurile cetățenilor. Și doi, examinarea adresărilor care vin la noi cu luarea de atitudine, căruia îi explicăm care este dreptul său lezat și care este calea de a se repune în drepturi. Și ultim pas este propriu repunerea în drepturi prin înaintarea acțiunii în judecată, prin înaintarea avizurilor către autoritatea respectivă, solicitându-i repunerea imediată în drepturi a cetățenilor și așa mai departe. Iată, pe parcursul a 2008-2012, noi am emis circa 800 de acte de reacționare prin care am solicitat repunerea imediată în drepturi a cetățeanului. Am proces în ultimul timp tot mai mult și mai mult am început să înaintăm acțiuni civile în instanță de judecată.
Cu impact?
Cu impact. De la încasarea prejudiciului cauzat în rezultatul schilodirii la întreprindere și până la învierea cetățeanului figurat, pentru că am avut o solicitare că un cetățean, mergând să-și perfecteze actele în municipiul Bălții, s-a spus că, domnule Dumeta, ești recunoscut mort încă 3 ani în urmă. Pe când, printre altele, dumnealui executa pedeapsă în instituțiile penitenciare. De aceea, despre calitatea actului justiției, cum s-a ajuns la aceea ca un om, de fapt, aflându-se în custodia statului declarat mort, reflectă într-un fel sau altul calitatea actului justiției, până la urmă am înaintat acțiune prin care am solicitat să fie anulată respectiva hotărâre. Avem și pe dimensiunea proprietății. Acum la Cahula suntem parte pe 42 de acțiuni unde o să pledăm pentru respectarea dreptului la proprietate pentru cetățenii care au fost exproprietari de terenurile sale ca rezultat a construcției
căi
ferate. Exact. Aici există o problemă dificilă de materie procedurală. De fapt, în mediul ombudsmanilor, mecanismele acestea de înaintare a acțiunilor, de reprezentare în judecate, sunt calificate ca mecanisme radicale, adică sunt un ultim mijloc. De fapt, în mediul ombudsmanilor, este calificat că arma ombudsmanului este recomandarea. De aceea e și normal cu un staff de 50 de oameni să asiguri repunerea în drepturi pentru mii de cetățeni care se adresează la noi, nu este tocmai mandatul nostru. De aceea noi intervenim atunci când persoanele, în virtutea anumitor situații, nu se pot reprezenta singure și cazul lor reprezintă un caz de încălcare în masă sau reprezintă o problemă sistemică.
Ca să ne demonstrați pe cât de mult vă respectă instituțiile statului, știu că ați solicitat Ministerului Sănătății să ia atitudine în cazul testării medicamentelor pe moldoveni. Ați obținut un răspuns?
Da, am obținut un răspuns că totul este sub control și că totul se petrece legal. Am primit acest răspuns.
Credeți că nu e unul formal?
Tocmai de asta am pornit un studiu propriu a instituției, care se află acum în desfășurare. Sigur că o să solicităm suport din partea partenerilor noștri de la Ministerul Sănătății, pentru că vedem contribuția lor, specialiștilor de pe interior, lăsând concluziile să le facem noi. Și atunci vom vedea cum vom putea raporta răspunsul din septembrie cu ceea ce vom constata.